Živjo, dobrodošli v novi epizodi podcasta Umetno scenarjenja. David Zupančič sem z vami, kot vedno in z veseljem vam predstavljam današnjo sogovornico, Nušo Crnković. Nuša je psihologinja, specializirana v forenzično psihologijo. To je kar zanimiv naziv, zanimiva služba in pogovarjala so se o kar enih stvarih, ki jih morda marsikdo od vas pozna iz kakšnih hollywoodskih nanizank filmov, termini kot so psihopat, sociopat, kaj tazga, osebnostna motna, kaj to sploh je. In mogoče boste videli, da za marsikaj od tega v resnici niste čisto razumeli, kaj pomenijo. Vsaj jaz lahko rečem, da sem se od današnjega pogovora veliko razumel. In to so v resnici pomembni uvidi, ker bolj kot nekak vemo in poznamo te termine duševnega zdravja in nezdravja, duševne bolezni, manjkrat bomo čist nehote prispevali k neki stigmi, k stopnjevanju neke agresije in nestrpnosti v našem okolju. Tako da iz tega vidika se mi zdi današnja epizoda posebej dragocena in se zahvaljujem svoji sogovornici, zahvaljujem se tudi pokrovitelju. Današnja epizoda nastaja v sodelovanju z Varuhom zdravja Vzajemno. In seveda končno na koncu hvala tudi vsem vam, da me spremljate, da ste me našli in da boste poslušali najin pogovor, ki upam, da vam bo dragocen, navdihujoč in čim bolj zanimiv. Živjo, Nuša.
Živjo.
Dobrodošla. Kako si?
Živjo, čuna. Trema.
Ne vice ti. Zgledaš kot na plaži. Sproščena, pripravljena na vsako vprašanje. Ja, noč, se veš, generalna tema tega podcasta, upam, da veš, nekak psihologija, duševno zdravje in ti si forenzična psihologinja. Yes. Po izobrazbi. To se sliši ful dobro. Mi poveš malo, kako to postaneš. In zakaj je mogoče?
Postaneš, mislim, več poti je. Uh-huh. Ena taka bolj klasična, recimo v Sloveniji, kjer ni študija forenzične psihologije, je da skozi delo, ne skozi izkušnje, recimo v zaporih, na policiji, v Mariboru, na forenzičnem oddelku v sklopu UKC-ja. Druga pot, ki sem jo pa jaz obrala, recimo, je pa, da sem šla študirati prav psihologijo forenzično oziroma psihologijo ne s poudarkom na forenziki v Maastricht, to je na Nizozemskem, ki je dvoletni magisterski študij. Prvo let je tak zelo kar malo sadističen za študente, imaš 23 predmetov in drug letnik imaš pa celo leto klinično preziskovalno prakso. Tako da,
A pa pri nas tega nikar ni toliko potrebe? Ali za, mislim, ker mesija poprav me, če ni res, ampak tudi recimo klinična psihologija. Mislim, da ima psihologija več nazivov različnih kot različnih subspecializacij uradno, ne? A ni tako, da se lahko znotraj, recimo, če gre psiholog za kliničnega psihologa, a je to tudi samo po načinu dela ali ima prav subspecializacijo za to?
Ja, potem je itak, ne, kam se ti usmeriš. Recimo, ja, ti kot kliničen psiholog lahko delaš, recimo, primer, v univerzitetni klinični psihiatrični
bolnici Polje, univerzitetna bolnica.
Ne, univerzitetna klinična psihiatrična bolnišnica to. Ljubljana, no, tako.
Ljubljana, ja, tako.
A lahko to zrežemo?
Lahko, vse bo zrezen.
Ok, ta del, ker sem se tako neokusno zapletla.
Vse je luška, ja. Ne bomo zrežen.
Ja, no, pač tam ti, ne, recimo, lahko delaš ali starejšo populacijo, se pravi geriatrični oddelek, pa si potem specializiran za to pač populacijo, ker ima neke določene specifike. Lahko ti delaš recimo potem na rehabilitacijskem oddelku, lahko ti delaš pol znotraj klinike tudi nekam, imaš potem tudi te enote, lahko delaš z odvisniki, lahko delaš z adolescenti, ne. Pač potem je, kam se boš ti usmeril specifično. Je. Ni pa pri nas v Sloveniji, da bi rekel, da boš imel prav tako uradni naziv, klinični psiholog, subspecializacija, duševno zdravje,
adolescenta. To je tako, kot pri nas, ki si infektolog, pa imamo pa ekipo za HIV, pa imamo pa ekipo za hepatitise, pa imamo intenziviste, pa nimaš ti HIVologa, pa tako, ne, ampak pač znotraj našega kadra so eni bolj subspecializirani, imamo pa vsi isto specializacijo. Že vse jaz predstavljam tako forenzičnega psihologa, lahko mi poveš, če si ti kdaj to doživela, da tako je ena crime scene, nekje podkoma. Črno-bel filter, če spet eno truplo leži na tleh in pol ti tako poklekneš zraven, pa daš dol sončno očala, pa rečeš, it's not what it looks like. A si to kdaj naredila?
Definitivno ne.
Ful te vidim v tej vlogi?
Definitivno ne. Mislim, da si malo preveč gledal Criminal Minds ali pa kakšne te CIA, te crime scene nadalje banke.
Ja, drugač forensic psychologist se sliš, kot da bi si izmislil na eni taki nadaljevanki tako, ališ, kar rabijo ful enih ekspertov, da jih da zoomajo v ene slabe posnetke pa naredijo dobro definicijo slik pa tako. Tako ful zanimiv naziv je, no? Tako.
Mislim, ni tako, ampak če te kaj tolaš, sem dobila tudi vprašanje, kaj forenzičen psiholog dela s trupli, ne? Ker nekdo si je interpretiral, da jaz potem delam tako kot ne, medicinski sodnic, vedenec, ne, obdukcijo, da se pol je zraven.
Da bo psiholog povedal.
In terapiram, ne vem.
Kako se počuti to trupli?
Ja, recimo. Ni tako. Forenzična psihologija je pravzaprav v večini primerov delo z osebami, ki so prišle v nasprotje s kazenskim zakonikom, ne, se pravi nekako v kazenski sistem.
Na sodišču tudi, pa izvedenc najbolj.
Tako, med drugim, ne, se pravi ti, forenzična psihologija je zelo široko polje, kakorkoli, ne, je neka specializacija v psihologiji. Ti lahko delaš, ne, eno je to, kar si rekel, na policiji, se pravi, ti lahko delaš ali direktno s policisti, pa potem ta zaslišanja, intervjuji, očividcev, osumljencev, recimo. To je pri nas doktor Areh je strokovnjak na tem področju, pa seveda tudi drugi, ne. Potem imaš, recimo, ti, ne, če delaš na policiji, kot ne, ta intervju, interrogation strategy, je pol cela, ne, to, od tega, kako nekega osumljenca zaslišati, kako ta tudi pol je to, ena serija je bila ful popularna, ne, če slišal micro expressions, kao lie to me. In je kao vse od tega, ne, kako un kao detektiv ugotovi, a mu nekdo laže, a ne, po njih mikro ekspresijah, ki so prisotne mikrosekundo in on to zazna.
Nisem vedel.
Ja, no, to je pač ena serija in jaz sem bila tako ful, ki sem prišla na študij forenzik, da best, ne, zdaj pa je že nekaj vem, pa tako prvo predavanje, ki smo imeli, je bil naš profesor tako, no, vsi tisti, ki imate radi Lie to Me ali pa Criminal Minds, to je vse fikcija. Tako da bil moj balonček takoj počen, ne, kot...
Vse, ampak to pol, ko gledaš, meni si rekla ti drugač, da ti je najljubša serija bila Criminal Minds.
Ja, vem, ja, še smer mi je.
Ampak a to, ko gledaš zdaj, recimo, ker ko gledamo zdravniki te medicinske kakšne serije, se gledaš, pa te tako zabava, samo me si misliš, tako, to je tako neumno, ali pa to ne bi šlo tako, to tako ne gre, to kot recimo House. Pa meni tudi, po moje, od vseh serij v življenju mi je še vedno ena najljubših,
ali
pa najljubša.
Rekel.
Ja, res mi je, ful mi všeč. Ja. Ampak tako isto tam, veš, ti si neurolog, to kar vse vem, pa je tako, mogoče je paraziti, naslednja scena je ta neurolog v laboratoriju, pa on tako pipetira, pa nekaj tam gleda, itak nimaš pojma, kako se te testi izvajajo, ker ne da ne znaš, to tudi ljudje ne vejo, ampak se veš, pač ti veš, toliko je široka znanost in toliko je široko področje, da recimo moramo se mi deliti notranje infektologije, za ono, ki bo znal HIV zdravot, ker je za HIV vsak mesec 10 novih člankov, 3 nove smernice, samo za to eno bolezen, recimo. Ne? In na pol ti tudi gledaš take serije, pa si tako misliš, ne, to ne bi bilo tako.
Točno to. Recimo ne micro expressions, ki so tako, ješ to, ful ljudi pol zagrabil za to serijo, kao Lie to Me. In dejansko, ne, študije so pol gledali, a to je res, a ni res, ne, ta micro expressions, pa je prav kar nekaj sekund prisotno to, ne, nenadzorovana neka obrazna mimika, ki je mi ne moramo čist zavestno nadzorovati, oziroma ne, tist čustva, impuls, strah, ne, ki si ti pod pritiskom nekega zaslišanja pridejo na plano nezavestno, ne, se pravi nezavestno, nezavedno. In ni tako, da je mikrosekund, ampak je par sekund.
Ja, ampak, ampak so bolj še vedno dato razbrati, če se ne treniraš?
Ja, ja, valjda.
To pa ni, se pravi, mit je bil to, da to malo časa traja.
Tako, pač ti še zmer lahko to vidiš, ampak ne, pa tako follow-up, kaj govorijo tudi študije, pa to, da ne, ti boš veliko prej identificiral laž, če se boš fokusiral samo na govor, samo to, kaj ti oseba govori, kot če se boš ti fokusiral tudi na neverbalno komunikacijo. In so delali tudi recimo študijo. Ja, no, pač, kaj tako kontraintuitivno.
Ja, bi rekel, moš ful gledati obraz. Pa tako.
Ne, dejansko so delali študijo, kjer so gledali, kako dober bojo zaznali detektivi laž, če imajo pred sabo žensko, ki je napravila tisto polno burko, ne, se pravi, vidiš samo oči, ali pa ne, pri ženskah, ki nimajo teh oblačil. Uh-huh. In so ugotovili, da veliko bolj točno zadanejo pri ženskah, ki imajo polno zakrito obrazno mimiko, zaradi tega, ker ne, ti daje ta občutek, ne, aha, zdaj pa zaprta, zdaj pa nekaj prikriva.
Ja, podzavestno bolj poslušaš, kaj
je. Ne, ja, pač ti se ne fokusiraš, ne, to je nek motilec, ne, ti lahko da nek ta lažen občutek, ne, da imaš pa prav in se pravzaprav sam presepnik bias oziroma pristranskost lahko ustvaraš na ta način.
Ja, ful dobar. Drugač, kaj sem to reči, pol To me malo navezuje, tako se me spominja na poker, recimo, ne, ker se mi zdi, da tam je to zelo važno, te tell, ne, ker ljudje rečejo, on ima nek tell, on ima nek znak, ko vidiš, da blefira, ker ne vem, vedno se na isti način popraska, vedno se na isti način, ne vem, se mu trne obrv ali kar kol. Mogoče to za forenzične psihologe zanimiva, tako zraven karjera lahko, če se ukvarjate s temi ekspresijami pa branjem ljudi.
Ali pa imaš Kim Kardashian, ki ima one reflektiv.
Med pokerom.
Ja, med pokerom. Pa je stvar lažja, pa ne rabiš biti.
Nisem tega videl, ampak sploh ne preseneča. Dej, povej mi, a si gledala uno serijo Una Bomber?
Ne. Poznam pa
primer. Poznaš primer, ne?
Ja.
Ej, to je pa toliko, drugače mislim, da je na Netflixu skoraj zihar, ker drugih teh platform sploh nimam. Tako da, to je v bistvu o tem Ted Kaczynski je, ne? On je bil en genialen, tako ba je po intelektu človek, ki je bil nor, pač in je pošiljil bombe ljudem, mislim, da na univerze, pa na šole, ne? Pa na pošto ali nekaj tako. Poljubnim ljudem, zato ker je hotel nekaj dokazati, v glavnem in tam je... To je po resničnih dogodkih, ne, in njega so dobili tako, da je en, ki je pa forenzični lingvist, to se mi spet sliško, da si je nekdo v Hollywoodu zmislil, to ta naziv, je dejansko analiziral njegov ta manifest, ki ga je on objavil in je en zelo, zelo natančen profil človeka oblikoval. Čeprav dobil so ga pa še na bolj zanimiv način, ker v bistvu so objavili ta manifest, ta forenzični lingvist jih je prepričal, da ga objavijo in je brat tega človeka rekel, ta pisava, ta slog je izjemno podoben mojemu bratu, ga je preč v bistvu brat potisnil policijo v to smer. Tako da se mi zdi tako noro zanimiv primer, poznaš primer, ne serijo, ampak da hotel za serijo vprašati, ampak je taka serija po nekakih resničnih dogodkih. Kaj to pa se mi zdi tak, kaj to gledaš, ti tudi zdi malo fiction, ne, kako lahko ti samo iz stavkov, on je izpisane besede, ne, niti ne govorene, je razbral, ne vem, koliko približno je star ta človek, kaj ima rad, kako se vede, a je umaknjen, a ni, kako izobrazbo ima, je manj bolj izobražen, ne, na podlagi načina pisanja.
Mislim, nisem forenzičen lingvist,
ja,
ampak to mi zelo tako gre v področje kriminalnega kao profilira, ne, to je ta cela serija Criminal Minds, kaj to FBI profiling, pa to, ne. In dejansko, ne, pač ful ljudi misli, ja, to je to, zdaj pa, ne vem, se bo to zgodil, pa psiholog pogledal, pa bo znal identificirati, pa ni čist tako, ker recimo v Veliki Britaniji se je zgodil, da je pač, ne, nek strokovnjak tako postavil kao profil tega serijskega morilca in na koncu je izkazal, ne, da so jih je v napačno smer in so ne vem koliko časa, ne, iskali čist napačno osebo in je ta človek vmes ne vem koliko žen še ubil. Ne? Tako da ni...
On je v bistvu po definiciji bil serijski morilec, ampak profil je bil pa napačen. Okay?
Ja, ne, se to je bilo že prav, ne? Ampak on je rekel, ne vem, zdaj se zmišljuje, ker ne vem točno, kaj je rekel, se ne spomnim, ampak ne vem, kada prekla blond lasi, očala, modre oči, zdravnik in fiktolog, okay. A veš,
recimo, ja.
Recimo,
from the top
recimo,
of your head, ja.
v resnici bil pa, ne vem, temne lasi, 55 liter, ne, razumem, tako, pač so, čist.
Preveč teža so dali v glavnem temu.
Ja, ker dejansko, kaj je kriminalno profiliranje, je statistika, verjetnost. Odzrejšijo, kaj, ne, to ni egzaktna znanost in je zato tudi velik problem, da se potem ne lahko, če daš preveliko težo temu, gre lahko v napačno smer. To je samo eno izmed orodij, ne, kakor če bi ti dal celotno težo na anamnezo pacijenta, recimo, ja, ki jo vzameš brez laboratorija, ja, ja, brez unga, tretjega, četrtega.
No, to je ena zanimiva stvar, ki sem se zdaj spomnil, ko si rekla. Daj mi povej, kaj, a pol v tem, čisto profiliranje, sam za trenutek se ostavam še, ima ta umetna inteligenca kakšno mesto? A se to že kaj dela?
To je pa zelo dober vprašanje, na katerega nimam odgovora.
Ker to, kar si rekla, ne, te statistične in da bi nekako, se mi zdi, da bi marsikaj dobil ven, ampak zdaj spet, koliko se boš pa na to obesil, koliko je to. A ne, ker, spomnil sem se enega drugega primera, ne, namreč v medicini so dali temu nekemu pač chatbotu ali ne vem komu, so dali izpit za zdravni, da te neke nacionalne izpite ameriške, ki so ful težki, medicinske rešovati in je rešil za, ne vem, 98,5% in so pol tako vsi začeli neke te, ja veš, te bolj bedni mediji, tiste naslovnice, kao, aj to konec, ja veš, ali potrebujemo samo še robote in to. Pa se pa izkazali, da v bistvu na enem vprašanju dosti zanesljivo, recimo, vedno pogrnu, ne, in, in ubil pacijent, ko resnici, ja, ne, in sicer je bilo eno vprašanje, kjer je bila anamneza, kot si rekla, kaj pacijentka pove, in bolečina v trebuhu in tako, in potem je imel on odgovor, kaj je najbolj verjetno, in ona pač ta bolnica je rekla, da ni noseča, ne? Enostavno, ker ni vedla, da ni noseča. Mm-hmm. Mislim, ni vedla, da je noseča. On je pa pač vse, kar si dal notu, ta input, ni gledal človeško, kot ti veš bolnika pred sabo, pa rečeš, a ste zihar, a bi lahko vsem brinil, ne verjamem, vsem bom naročil ta test, a veš, pogledaš, slišaš glas, mogoče, ne vem, jo kdo spremlja, pa ne more biti iskrena, kakorkoli, a ne. On je pač sam videl tiste podatke, da nosečnost ne, torej ne more biti izvrnata neča nosečnost, ne bomo sploh delali nič na tem, ne, in polka tisto pač poč, seveda lahko ženska izkrvi. Tako da se mi zdi tle ta zelo važna caka, da računalnik je zelo pameten, je pa tudi zelo glup. In moraš nujno imeti en uvid človeka, ki to spremlja, ne?
To se strinjam, tudi nimam odgovora zate, ne, kako je za istemu, ne, pri uporabi recimo za razreševanje nekih kaznivih dejanj. Mm-hmm. Predstavljam si, da lahko uporabim, ne, pri nekih, ne, podatkih ali pa to, pa še to je tako, ne, lahko ti on navrže kar neke svoje fiktivne vire, tako da jaz sem itak tako mogoče malo bolj analogni tip človeka že a priori, tudi ne, z družbenimi omrežji nisem najbolj prijatla. In nekako sem tudi mnenja, da če delaš z ljudmi, se mora pač naj delajo ljudje z ljudmi. Tako. Pač,
je, ker sploh pri psihologiji je to važno, se mi zdi, da tako. Pač, ker je veliko tudi v pogovoru, pa v spremljanju odzivov, ne, kot si rekla, mimike in ne vem.
Pa to itak, mislim tako, in general, ne, če ne govorijo zdaj samo o psihologiji, če govorijo tudi o medicini, če govorijo o socialnem delu, če govorijo, ne vem, o zdravstveni negi, pač tega čuta, ne, tega dodatnega ekstra, ki ti človek da človeku, nikoli ne bo ena mašina mogla tok nadomestiti kot pa, oziroma na tak način približati, kot ti jo človek da.
Ja, zihar, pa tudi pač tle še drugo vprašanje, pa vprašanje odgovornosti, ker veliko se govori recimo, da radiologija bo prva veda, ki bo izumrla zaradi umetne inteligence, ker bo pač računalnik pogledal 5 milijonov rentgenov prsnega koša in bo videl, kako zgleda infiltrat, če je pljučna embolija, če je tumor in bo znal bolj, že zdaj nekateri programi z enako v bistvu zanesljivostjo kot radiologi prepoznavajo določene spremembe, ampak tle je vedno vprašanje, kdo bo odgovoren, ne? Kaj ti dobiš od radiologa odčitek, pa piše, ne vem, 1x2 cm masa v sprednjem mediastinumu za pulmološko diagnostiko, se spod je nekdo podpiše, ne, svojim nazivom. In zdaj, če bo to vrgo ven računalnik, ali pa če bo to spregledal računalnik, bo napisal, tam tega ni, pa pol ta bolnik zaradi par let kasneje mara se anga raka, pa bo umrl, kdo bo zdaj odgovoren, ne, veš, tista, ne, Microsoft, ki je program dal ven, ali ta računalnik v kleti UKC-ja, ali kdo, ne, tako da se mi zdi tudi, če bojo brali nekak te slike, programi bo mogel nekdo autorizirati. Nek človek, ki bo pač klikal tako te samovožeči avtomobilni, kjer je problem. Kaj, če on povoz nekoga, ti pa tam od sam sediš, ne?
Ja.
Kaj se je zgodil? Kdo je kriv? No, ker noben ni kriv, tisti je pač umrl, nimel sreča, ne? Te erori, ker pač erori pa vedno so, ne?
Ja, se to je pa čist, ne, tudi, sej, ko pridemo do tehnologije, ne, po eni strani, ja, je napredek ogromen, giganten, izboljša kako življenja vsega tega, ampak ne smemo pa pozabiti, ne, na človeški faktor, pa točno tako si ti rekel, napake, odgovornosti, kaj bo kriv v ustanova, ki je zakupila ta software, a bo programer, a bo računalnik, a bo tis, kaj operiral računalnik, a bo bogi IT-ovc, ki je, ne vem,
v službi takrat.
Kaj bil, ja, mislim, ne, in se mi zdi, da na koncu dneva se še vse na samo tehnologijo ne moramo toliko v osnovi zanesti, kot se lahko ne na človeka, ko govorimo o takih dejavnikih. Ker tudi ne, ko ti naprej gledaš, to je bilo tako, kot kar, recimo zdaj ena ideja ne, tega nekega programiranja za diagnozo, tudi pri zdravnikih, ja, ne, če ja, si ja. Videl. Kao da bi neke kode not vnašali in pa bi ti računalnik sam ven diagnozo dal. Ne. In kaj, če ne vem, ti narobe klikneš, pa ne vem, namesto R-ja pritisneš, ne vem, kaj sosedna tipka, pač pa ti neki čist drug simptom ti not roneseš. Ali pa kaj, če se software takrat updata, kaj, če ga nekdo sheka, ne, če pride do nekega vdora, pač
in, ogromno spremenljivke, ne.
In se kle se pa igramo pol s človeškimi življenji.
To se mi zdi, za enkrat se je konsens, da to je lahko kot zraven, ne. Se pravi, dodatek ja. Našemu delu, da če ne ja. Veš, ali nimaš idej, kaj bi še lahko bilo, daš not, pa ti nek seznam vrže. Tudi te seznami so ponavad zelo, nimajo neke, nekega razmisleka zadi, ker bolj in manj pogoste stvari so, ker malo skupaj zmetane, ne, pač glavobol je lahko, ali tenzijski glavobol, ki ima vsak drug človek, ali pa tumor, ki je res čist redak, pa ti tam na istem seznamu pišeš, da ti moraš vedno to brati z nekim znanjem. Ne. Meni se sam zdi, da te neke apokaliptične, senzacionalistične naslovnice, kako bo ta artificial intelligence, bo pa zdaj kar vse spremenil, pa uničil v dveh dneh, pa da je to tako tako. No. Da vse računalnike še vedno na toče, ko je dosti neumen, čeprav so te chatboti pa zelo impresivni, tudi te dizajne, meni je to najbolj impresivno vsega, da ti daš nek prompt, pa ti nariše stvari, da ti oblikuje podobe, to mi je celo mogoče bolj impresivno, kot to, kar se pogovarjava. Ampak se ne vem, kaj te se s tem buzeriram, ker se itak s tem ne ukvarjaš, razen to, da te zanima najverš.
Pa pravzaprav nisem nek fan tehnologije in general, pa če ti pravi, jaz sem analogni tip človeka, tako da ne si mene najdu na temi, ki mi res.
Jaz sem te zvabil sem, da se pogovarjaš o psihologiji, pa tako, kaj pa umetna inteligenca?
Ja.
Povej mi vse o tem. Dej povej mi, kaj me zanima, Broadmoor Hospital, ne? Ker sem prebral v tvojem življenjepisu, da si tam delala, in potem sem to pogooglil in zgleda kot zapor, kot bolnica. Je pa sem prebral najstarejša od treh visoko varovanih psihiatričnih bolnic v Angliji, se pravi, v resnici je tudi zapor ali pripor, ko se reče, se pravi, je tudi za ljudi, ki so v bistvu, se ne vem, obsojeni na psihiatrično zdravljenje ali na zapor. Kako je bilo to pripravljeno, kako je to zgledalo?
Najprej, ni to zapor.
Ni zapor. To je najbolj pomembna distinkcija.
Ja, to je zelo pomembna distinkcija, ker je čist drugo okolje, ne? Zaporniško okolje ali pa bolnišnično okolje. Ne?
Aha, to je znotraj teh zidov je bolnišnično okolje.
To je bolnica.
Ja,
okay. Tam, takrat, ko sem bila še jaz, je bila to stara una viktorijanska zgradba, zdaj nova, tako da mogoče zgubila tudi malo ta čar, ampak Broadmoor bolnišnica je pravzaprav namenjena osebam, ki so bile ali tekom se pravi zaslišanja na policiji, se pravi še kot osumljenec, ali tekom sodnega procesa, ali pa ne na koncu tudi strani sodišča dodeljeno, ne, da pridejo na obvezno pravzaprav zdravljenje in ali prestajanje kazni. Se pravi, ti oseba lahko tam ne pristane v narekovajih, če se med sodnim procesom ali pa zaslišanjem izkaže, da ima oseba hude težave v duševnem zdravju in je predstavlja tako stopno nevarnosti sebi in okolju, da zato rabi visoko varovano psihiatrično okolje.
To reče prisilna hospitalizacija, ali ni to isto?
Ni čisto isto, zaradi tega, ker ti imaš prisilno hospitalizacijo, lahko ne vem, bom recimo oseba razvije samomorilne misli,
ja.
Ne, ne boš poslal v Maribor na forenzičen oddelek, ampak je boš poslal v polje Idrijo.
Ker imajo zaprt oddelek. Ne?
Tako, ja. Ne, se pravi, ta oseba ne predstavlja takega tveganja kot prvo okolici okoli sebe, ne sebi valda, zato je pač tudi pod nadzorom, intenzivnim in vse to. Kot drugo pa ni storila kaznivega dejanja ali obstaja močen sum na kaznivo dejanje, ki bi lahko ogrožal, ne, oziroma predstavljalo tveganje, da bo ponovno to zagrešila. Ne. Se pravi, rabi okolje, kjer so ljudje tudi usposobljeni, da zagotovijo kot prvo varnost drugih in varnost te osebe same.
Ja,
ne.
Nje tudi, ja.
Tako da Ne, ti recimo se med zaslišanjem izkaže, ne, da je prišlo do močne deterioracije duševnega zdravja, osumljen si, ne vem, hudega kaznivega dejanja, ne, te lahko tja pošlje. Običajno v Veliki Britaniji, moram še to povedati, no, imajo oni distinkcijo, imajo high, medium, low, se pravi visoko, srednje pa nizko varovano psihiatrično, forenzično psihiatrijo. In oni, pač, da priješ v high security, se pravi visoko varovano, mora biti res hudo. Ne. Običajno jo probali tudi ta princip, čim manjša sila oziroma ta proporcionalnost, da je prisotna. Medtem, ko recimo ne, večina je tako pol, da pride kot ali, ne, da sodišče dodeli, ne, se pravi, tvoja kazen, ne, je, da greš ti v visoko varovano psihiatrično bolnico. To so res ponovno hudi primeri. To se pravi, mora biti neka neprištevnost mora biti prisotna. Ne, ne boš, ne, ti, jaz...
Če ti samo nekoga ubiješ iz zlobe, pač ne greš v psihiatrično bolnico.
Greš,
ne,
ker, v zapor.
Tako je.
Tako.
Ker najbolj še je poanta, da se tudi zdravi. Ne?
Ja.
Med tem, ko si tam zaprt, se ukvarjajo s tabo pač, psihiatri, forenzični psihologi. Ali...
Ti imaš tam multidisciplinarni tim. Isto kot recimo psihiatrični bolnišnici, ne vem, UPKL, sprav univerzitetna klinična
spet probava.
Psihiatrična bolnica Ljubljana.
Ja, bravo, boljš.
Tako sem navajena na kratico.
Ja,
ne, tam imaš tudi multidisciplinarni tim. Sprav imaš psihiatra, psihologa, kliničnega psihologa, medicinsko sestro, delovnega terapeuta, fizioterapeuta, pa ne, navadnega zdravnika običajno še v Angliji zraven, mislim navadnega, pač družinskega zdravnika. In ne, ti si potem celostno obravnavan, ker ne, duševno zdravje ni črno-belo, ni samo eno ali drugo. Vedno moramo ne, gledati na karkoli pride, ali je ne, osebnostna motna, ali je psihotična motna, ali je anksiozna motna, depresivna motna, whatever.
Veliko se povezuje, ne? Pa je več teh.
Ja, komorbidnost, ja. Se pravi, vse prepletajo te stvari, ampak vedno moramo vedeti, da je v zadi skupek dejavnikov, ki je pripeljal do tega. Nikoli ni to enoznačno. Ne? Tudi recimo za to, da oseba razvije primer posttraumatsko stresno motno, je, ne, to običajno ni enkratek dogodek, ne, oseba sicer, ne, super duševno pač stabilna, močna, zdrava, brez kakršnih kol negativnih zgodovine, negativnih, ne, vplivov, ne, manjših, takšnih, drugačnih, ne, običajno je nekaj tam, ne vedno, nekaj tudi odvisno, ne, o kakšnem traumatski izkušnji govorimo, ampak prej bo oseba, ne, ki ima že neko predhodno ranljivost in drug vidik, pa moramo tudi vedeti, pa je, da kako lahko tudi potem to zaporniško okolje vpliva na ljudi. Ne? Tako da velikrat pridejo pol tudi ke, kot posledica tega, da je prišlo do poslabšanja duševnega zdravja v zaporu.
V samem zaporu. Zato je tudi najbolj velika poanta, da notranjost te bolnice ne zgleda kot zapor. A ne? Čeprav so vsi zaprti in da nimaš celic. In tako si predstavljam, da tako kot recimo, čist, pač primer, če pride psihiater k nam na kliniko, ga prosimo, da pač pridejo pogledati, imamo nekega infektološkega bolnika, kar rabi pogovor, psihiatri nikoli ne pridejo v uniformah, nikoli ne pridejo v belih haljah, ker se mi ravno poanta, njihovo stališče je, da ne morejo se pogovarjati z bolnikom, v smislu, jaz sem zdravnik, ti si pa, ne vem, nor v narekovajih, ne, ampak pač v smislu, imaš neke težave, ki bi lahko imel kdorkoli, pač neka, in ti bom jaz zdaj pomagal. Ne? Tako da ta gesta nekak ne se počutiti, kada si samo tle v neki ustanovi, se mi zdi, je tudi na nek način zdravilna. No? Ne vem.
Je, samo še vse, ne? Ko govorimo o visoko varovani psihiatrični bolnici, se je treba zavedati, da je to zelo specifična populacija.
Ja, absolutno.
Ne? Kar pomeni, da imaš ti tudi ne, pač visoko stopno varovanosti, to ni zdaj, da boš imel tam policiste, ne vem, tako varnostnike, ampak je pač osebje samo na oddelku sposobljeno. Seveda posod kamere, ni, ne, pač imaš tam dnevni del, pa kauči, pa televizija, ne, pa pač je ta bolnišnično okolje, ne, ki facilitira še vse neko okrevanje, zdravljenje, ampak ni pa ne tako, kot recimo, da bi bilo, ne vem, več ljudi ne v isti sobi. Ne?
Ja,
to je še vse.
Neki...
Vsak svoja soba, soba zvečer zaklene. Ne? Zdaj tudi odvisno, na koliko intenzivnem oddelku si. A si ti na visoko intenzivnem oddelku, a si ti na spremnem oddelku, a si ti na rehabilitacijskem oddelku.
In ti si to vse videla? Si krožila po teh oddelkih?
Ja. Primarno sem bila pa stacionirana na oddelku za osebnostne motnje.
Kaj pa je to osebnostne motnje?
To sem pa upala, da me ješ vprašal, ker imam ful dobro, no, okay. Dobro, dober primer, kako razložiti razliko med se pravi osebnostnimi motnjami in drugimi duševnimi motnjami.
Dobro.
In sicer, predstavlji si, da si na samotnem otoku.
Dobro.
In ti ne, imaš lahko na samotnem otoku anksioznost. Lahko si tesnoben, lahko te je strah, lahko si depresivan, nimaš smisla. Lahko imaš tudi presluhe, previde, ne, se pravi nek psihotični preboj. Ne moreš imeti pa osebnostne motnje. Zaradi tega, ker za osebnostno motnjo ti rabiš drugega človeka. Ker osebnostna motnja je v relaciji z drugim človekom. Aha, vedno. Se pravi, o osebnostnih motnjah govorimo takrat, ko govorimo, v kakšni relaciji si ti do drugih ljudi, jaz do drugih ljudi.
Razumem. Ne. Se pravi, če sem jaz anksiozen in živčen in agresiven, ko vidim določeno osebo in sem na njo pol vzkipim ali pa razbijam neki, to sproži samo ta stik, bi pa to lahko bila moja osebnostna motnja.
Ja, če je to ena in izolirana oseba,
ja, recimo,
bi jaz predlagala, da si
pač
izključeš to osebo iz svojega
življenja. Ali pa ena skupina ljudi. Ne?
Ampak to je pol diskriminacija.
Aha, ampak je to moja osebnostna motnja potem?
Ni nujno.
Aha, kaj pa je pol primer, recimo, teh hudih, ki so rabijo visoko varovano?
To je zdaj tako, ne, najprej preden greva v to debato, ne, katere motne so prisotne, bi rada najprej poudarila, da večina oseb z duševnimi motnjami, ne, se pravi, bodi si psihotičnimi, bodi si osebnostnimi, razpoloženskimi, karkol, ni nikoli ne zagreši kaznivega dejanja, nikoli ni nasilna, agresivna, prej so oni sami žrtve kot obratno.
Stigma in diskriminacija.
Pa ne samo stigma, ne, tudi tako, oni sami so žrtev, ne, iz okolice, ali zaradi nerazumevanja, ali zaradi nepotrpežljivosti, ali pa bodi si takšnih in drugačnih.
To je važen podarek, to se strinjam.
Ker že tako se mi zdi, da je zelo veliko škode naredila ta pop kultura duševnemu zdravju in zelo močno stigmo.
To je zelo močna kultura, to se mi zdi, tako v Hollywoodu in v serijah, v filmih, v knjigah.
Ja.
Kaj je boljš kot nek skizofrenik, ki potem ubija in ne ve, da je in več osebnosti ima in ne vem kaj, če po skizofrenija sploh nima nad s temi, da imaš več osebnosti.
Mislim, tako, ka bi lahko zdaj imela en podcast, samo kaj vse je narobe.
Ja,
s temi vsebinami in filmi in se mi zdi zelo nepošteno in to ustvarja po nepotrebnem pol tudi nek strah pred njimi, tudi neko nerazumevanje, izogibanje, ne, in potem jim sploh ne damo možnosti, da bi ukrevali in se mi zdi to tako skrajno neodgovorno od ustvarjalcev teh vsebin. Ja. Ker ne, predstavljate si, da ne vem, se vi sami znajdete v tem, ne vem, tvoj bližnji nekdo, potem, ka pa pol, pa je pa upsa, kaj mislim, ne, razmišlji dva koraka naprej. Ni samo kliki, ni samo koliko gledal.
Tudi te osebnostne motne so od blagih do... Ne.
Tako, pač to je itak duševno zdravje kontinuum. Ne. Se tudi sama definicija duševnega zdravja je dvoosni kontinuum, se pravi, prisotnost, odsotnost duševne motne je x-os, se pravi, ne, a imaš simptome, a nimaš, na desni strani kao manj prisotni oziroma odsotni, na levi strani, bolj, ko greš na lev del, več je te simptomatike oziroma lahko že diagnoza. Potem imaš pa y-os, se pravi navpično os, ki je pa prisotnost, odsotnost duševnega blagostanja. To je pa...
Subjektivno potem.
Ne sem subjektivno. Mislim, duševno zdravje smo zelo na subjektivni ne, ravni že in general, pač ja, se imaš tudi neurobiološke markerje. Ampak,
ampak če ti lahko subjektivno poveš, kako se počutiš, tista x-os si pa predstavljena, ti imaš lahko simptome, ki jih sam niti ne opaziš, pa jih
to je lahko, zdravnik to je, recimo, prepozna.
Znaki so
velikrat tako.
Ja, ali pa pri, tudi pri teh skizofreniji, recimo, kjer ni uvida.
To je res.
Človek, ki sliši nek glas in dejansko ne loči, da ta glas ni resničen. Ja. Bolezen brez uvida je tudi težji zdraviti. Uvid ja. Pomeni, da ti rečeš zdravniku, ja, boli me žrelo, pa ti reče, imaš bakterije gor, pa ti rečeš, valjda, zato me pa boli. Mm. Ali pa če ti rečeš, slišim glasove, pa ti on reče, to ni normalno, to moramo zdraviti, pa ti rečeš, ni res, to pač so moji glasovi. In ko ni uvida, si predstavljaš, da je težji imati, mislim, ne želijo recimo imati terapije, skrivajo tablete pod polštar in tako naprej lahko. To so hude bolezni lahko in tudi težke za zdraviti, ampak to sem mislil s tem subjektivno, ampak ker povedo ja. Konca, ta kontinuum je.
Pri kontinuum ne, blagostanje je pa ta neka, da si ti sam pri sebi neka pozitivna čustva, da imaš, ne, se pravi, neko zadovoljstvo, sreča, ne, to ne pomeni na toksična sreča, ne, se pravi, skozi sem vesel, nikoli nisem jezen, nikoli nisem žalosten, ampak pač neka ta normalno tudi razpon čustev, da imaš in pa seveda tudi dobri odnosi z drugimi, da imaš občutek nekega smisla, izpopolnjenosti v življenju, ne, ta del, ne, in tudi tukaj se premikamo mi gor pa dol po kontinuumu. In ti lahko nimaš nobene duševne motnje, nobenega simptoma, pa imaš zelo slabo duševno blagostanje in tvoje duševno zdravje ne bo, kaj? Lahko imaš pa ti, ne vem, 3 diagnoze, pa imaš ful dobro duševno blagostanje.
Se počutiš ful dobro.
Ja, ker, ne, pač ker ni nujno, ne, ker ni pogoj. Praviš, ker to, da imaš ti duševno motno, ne pomeni, da ti ne moraš imeti izpopolnjujočega življenja, dobrega življenja, ne.
Ja, še dobro. Osebnostna motnja, ker to je zanimivo po moje, primer, kakšne so to recimo stvari? A je to že sam to recimo, če se jaz vedno deram na takarja pa na prodajalko v Šparu, ker sem toliko nepotrpežljiv, a je to lahko osebnostna motnja?
Ne. Ti moraš imeti, mislim, to spet se vrnemo na ta kontinuum, ne, pač mi imamo lahko neke simptome, pa to ne pomeni, da imaš ti diagnozo.
Dobro.
Ne. Mene lahko grl boli, pa ne pomeni, da imam gnojno angino, recimo. Ja. In isto je pač pri duševnem zdravju. Ne. Vsi imamo neke simptome, pa malo unga, pa malo tize. In to je tako, kot ti medicino študiraš, pa si diagnosticiral zihar 5 različnih tropskih bolezni. Ja, v tem procesu sem si jaz, ne vem, diagnosticirala ne vem koliko različnih duševnih motenj.
Ampak, ja, razumem,
ampak dejstvo je, da imamo vsi, ne, smo skupak lastnosti, skupak nekih značilnosti, ampak na koncu je glih ta skupak, ne, tudi pri diagnozi pomemben. Koliko časa, katere značilnosti, koliko intenzivne in tudi kako to vpliva na tvoje vsakodnevno funkcioniranje. Ne. A je disfunkcionalno, a ti pomaga. Ne. Ker če ti pomaga, običajno ne vem, ne bo to smatrano.
Ampak kot to, da se jaz toliko rad in hitro nadiram ljudi, ki so v bistvu neke inferiorni poziciji, mi lahko kvari, recimo.
Ja, ampak to ni osebnost namotna. To, si, to imaš pač apparently, ne vem, težavo z avtoriteto.
Da bi pa pol postala ta natakarji avtoriteta.
Ja, mislim, ne vem, ali pa občutek, ne, da se moraš dvigant. Ali pa, ne,
aha, kot neka manj vrednost, ki jo jaz hočem izraziti, tako da sem zdaj glaven, kot znak kompenzacija, razumem.
Tako.
Ok, drugače ni res to. Jaz sem zelo vljuden do natakarjev in jih pač tako ne vidim novega razloga, da na prodajalki kričiš, prosim ne tega delati. No, kdaj pa to recimo bi postala pol osebnostna motnja?
Ko bi bili prisotni še drugi vidiki, ne, to je lahko ali to je pač, ne, simptom, to je lahko ali oziroma nek kazalnik naven, oziroma kakor se reče fenotip, ne, se pravi, to ni nujno, da je zdaj pomeni, da imaš ti osebnostno motnjo. Postali bi pa, ne, in ko bi se to kazali tudi v različnih vidikih in do, ne vem, ljudi, kjer si ti imaš občutek, da si v poziciji moči in v službi in v partnerskem odnosu in v, ne vem, prijateljskih odnosih in potem tudi, ne, aj to zdaj sam, da si ti, ne vem, nepotrpežljiv, pa kukar se rečejo, ne, ker so te klasifikacije osebnosti kao malo kolerik, ali gre tukaj res za neko patologijo, ne, ali zdaj, recimo, če damo čist primer narcisistično osebnostna motna, ali je zdaj to res nek ta občutek grandioznosti, več vrednosti nad drugimi, a se boš ti izbiral ljudi, ki samo s tiste, ki ti bi dajali neko dodatno vrednost, ne, vse stale boš gledal z viška, boš šel, ne, preko trupalo na rekovajih, ne, do svojega cilja, boš stopil na druge ljudi, zato boš sebe dvignil, ali pa še pogosteje pri narcisistih zna bi tudi to, oziroma pri osebah z narcisistično motno, je to, da bojo drugega potlačali gor zato, da jo sebe dvigali. Ne, to je tak skupek in to mora biti dlje časa prisotno, ker osebnost je tudi nekaj, kar se postopno razvija in tudi neka zelo jedrna stvar in zato je tudi tako težja, ne, in dolgotrajnejši proces potem zdravljenja.
Okay. No, super, razumem. Zdaj, ta primer z tem otokom je tudi res zelo uporaben. Ne? Se pravi, nisi v relaciji do sebe, nimaš osebnostne motnje, ampak do sveta in do drugih. Okay. Ti si imela diplomsko nalogo, to sem videl, biopsihološki pogled na psihopatijo in implikacije za zdravljenje. Kaj je to psihopat?
Psihopat po MKB oziroma mednarodni klasifikaciji bolezni ali pa po DSM, ki je ameriška klasifikacija, diagnostični statistični priročnik, ni opredeljena ne kot samostojna diagnoza, ampak gre pravzaprav tukaj za subkategorijo oziroma subtip antisocialne osebnostne motne po DSM oziroma disocialne osebnostne motne po MKB-ju.
Aha, psihopat je podtip osebnostne motne.
Je. Pač pod tip antisocialne osebnostne motnje, če gremo po DSM-ju, če gremo po MKB-ju in pa disocialno.
Če to
tako.
Nisi še razložila do konca, ampak mi že zdaj logično,
ja.
Da je psihopat nekdo, ki je zelo izrazito antisocialno moten. Ja.
Okay. Ni nujno. Mislim, ne, zdaj mi...
Mislim, tako si predstavljam. Ja, ja, no,
ti imaš tako, psihopatija oziroma psihopat ima določeno... Ne, značilnost, kako smo rekli, za narcisizem je to značilno, za depresijo je to značilno, za schizofrenijo je to značilno. Je recimo pri psihopatih značilno, da imaš, lahko rečemo, več faktorjev. Ne? Zdaj, če gremo potem v najbolj klasičnemu diagnostičnemu orodju, ki se v svetu pač največ uporablja, čeprav je že malo tako outdated, bi lahko rekli, da grobo razdelimo te karakteristike na neke čustveno te vedenski del in drug del pa na ta antisocialni vidik. Ne? In ta antisocialni vidik je to, kar nekateri tudi rečejo sekundarni psihopat. Aha. Ali pa, ne vem, pogosto se v filmih sliši tudi kao sociopath. Sociopat, ja, ja. Ne? Ja, ja, ja. To je tudi zgodba zase, te distinkcije, okay. Ampak pri temu antisocialnemu vidiku gre res to, ne? Se pravi kriminalitetno vedenje, pogosto zloraba substanc, pa do recimo, ne vem, spolne promiskuitetnosti, to je eden izmed teh dejavnikov, ki je zelo outdated, ker ne, so danes pravila drugačno kot časih.
Je marsik do promiskuiteten, ki ni psihopat, se
tako.
Strinjam, ja.
potem imaš recimo pa ta čustveno vedenski del, ki se pa nanaša prav spet na ta del, ne, pomankanje empatije oziroma neempatičnost.
To se mi zdi mogoče to najbolj prikazano v serijo pa filmih.
Ja. Če vrlo gledam tudi pol še en side note, majhen tak nerdi. Okay. In sicer, da imaš ti distinkcijo med čustveno pa kognitivno empatijo. Kognitivna empatija je to, da jaz, če tebe brcnem zdaj pod mizo, bom jaz racionalno razumela, da tebe boli.
Dobro.
Čustvena empatija je pa to, da se jaz lahko postavim v tvoje čevlje. Se pravi, na neke
vrste...
Sposobna
sploh te refleksije.
Ja, se pravi, neko sočustvovanje, no, če tako po domače rečem. Ne? In pri psihopatih, ki so delali študijo z funkcionalnim magnetno resonanco, so ugotovili, da oni so sposobni kognitivne empatije.
Vejo, kaj nekomu škoduje.
Ja.
Ampak ne začutijo tega. Kako.
Tako. Aha, in kaj je problem. Aha. Ampak, če jim pa ti rečeš, da usmerijo svojo pozornost na to, bojo pa znali tudi to aktivirati. In zato se tudi kažejo neke nove študije, ki jih delajo na Yale University, da se lahko z določimi kognitivnimi vajami tudi
trenira, ne, to.
Trenira in izboljšuje ta. In tudi potem ta fMRI, neurofeedback vaje se tudi zdaj upeljujejo glih s temu namenom, da bi se te nevronske poti, ki so pri njih drugačne kot pri nama, ukrepile. Ker dejansko ne vem, a zasledil ono študijo, kako so ugotovili, da imajo psihopati specifično možgansko strukturo. To je delal en nevroznanstvenik, je pač raziskoval, ne, pač psihopate v zaporih. In je delal pač te fMRI skene in je lepo za kontrolno skupino vzel sebe z družino.
Aha, to sem, da povem, mogoče kdo ne ve, funkcijsko magnetna resonanca, sem to, da mogoče reče v parih besedah, se pravi meri spremembe v pretoku čez možganske strukture med aktivnostjo, ne? Ker možgani izgledajo isto, recimo zdaj, ko se pogovarjava, ko spiš, ko bereš, ko ješ, zelo subtilni pretoki, ki jih znamo meriti in tako recimo ugotoviš, kjer center za branje, kjer je za, ne vem, kreativno razmišljanje, empatijo, žalost in tako. Ne? Ok, in on je, se pravi, on je vzel sebe z družino, pa psihopate.
Psihopate v zaporih, dobro. Ne. Okay. In kao sebe z družino kot kontrolna skupina, ne kontrolna skupina na mene, glih to, ne, da kalibriraš, da vidiš, ne, kao, kaj je neutral position, pa kaj je ne, ta spremenjena.
Če daš enemu zdravilo, eni skupini, moraš imeti ljudi, ki jim ne daš, da lahko gledaš spoh razlike. Ne.
Tako. In je ugotovil, da ima on identično možgansko strukturo kot psihopati. Identič. Se pravi, spremenjeno možgansko strukturo.
Aha, on je imel.
On je imel. Ja, tako, full čudno, plot twist.
Čudno, da objavil to študijo.
Ja, jo je glih zaradi tega, ker kar je pa on s to svojo študijo dokazal, je pa to, ne, kar se mi zdi zelo pomemben in kar pozabljamo, je, da ni genetika vse. Ne, samo zato, ker ti imaš neko spremenjeno možgansko strukturo, samo zaradi tega, ker ti imaš neke drugačne nevronske poti ukrepljene kot, ne vem, jaz ali pa, ne vem, najsnemavckle, še ne pomeni, da boš ti postal psihopat, če ne pomeni, da boš ti postal moril, če ne pomeni, da boš ti postal predsednik, karkol, ne. In...
To je ful dobra poanta. So neke danosti, ki so lahko dobre ali pa slabe, pa je pa tudi malo to, kar ti narediš iz tega in se mi zdi tudi ta inhibicija, ki je pri človeku skoraj najpomembnejša, ne, ta prefrontalni režen, ki zavira vse plezilske možgane in te vsiljive misli. In ti si pač popolnoma sposoben jo zatreti. Tudi misl, da bi kaj ukradil, da bi koga udaril, da bi... in potem tega ne narediš, je to v bistvu ta del možganov, ki bremza te neke bolj plezilske impulze ali pa neke čist nore ideje. A ne?
Ne bi rekla, da je to, da si ti nagnen k temu genetsko, da bi neki bolj ukradil, kaj se gre bolj to, kakšen okolju si ti izpostavljen, kaj je tudi v tvojem okolju spremljivo, kako si bil zgojen, kakšne vrednote.
Ja, seveda, se to vse pač preoblikuje, tudi lahko dejansko živčne poti v možgane.
Ves ta del, ja, ker dejansko, ne, če ti... Oh, sorry, zdaj sem mi pa možgani skočil 10 korakov naprej
ja,
in sem se zgubila samo v sebi, sorry.
Ne, ne, ti kar umer. Se pravi, zdaj govoriva o tem, kaj je on odkril, da imaš neko predispozicijo in nino,
ja,
da boš...
Ja, se pravi, ne, ti imaš, se pravi, frontalni režen...
ki je to inhibicija celotnih možganov, ne?
Inhibicija, pravzaprav, ja. Glavna zavora za tvoje možgane.
Ja, tako.
Zdaj, ne, pri določenih patologijah se pol kaže, da imajo težave z aktivacijo teh, tega centra, oziroma ne, se imaš pol tudi podcentre, ki so za določene aktivnosti inhibicije zadolženi. Pri drugih se pa kaže, da je problem komunikacije med frontalnim režnem in limbičnim režnem in limbični režen je ta plazivski del, kjer je tudi amigdala, ki je ta center za strah, jezo, ne, ta ko mandel, pravzaprav, toliko mahen z rokem, da mi kaže, da sem korake naredila.
No, pa je. Zdrav podcast.
Ja. In pač ni enoznačno, kaj je, kaj ni, ne. Ja. In tudi, ne, to, da imaš ti neko to strukturo, ne pomeni, da ti boš tak.
Ja, se, če bi to pomenil, bi lahko enostavno, ne vem, presejalno testiranje naredil, pa bi vse ljudi pri 18-ih dal na to resonanco in zaprl tiste, ki bi določene strukture imeli. Da bi rekel, vi boste z 95-stotnimi verjetnostjo, pač, ne vem, morilci.
To bi bilo pač absolutno bizarno. Ja, zaradi tega, ker ne, tudi, to je vedno... Ne smemo pozabiti epigenetike, se pravi vpliv okolja tudi na našo...
To je zelo zanimiva tema. Kaj je epigenetika? Daj povej sam tako v parih stavkih.
Epigenetika je vpliv okolja na izraznost naših genov.
Se pravi, ja, geni se ne izražajo enako, glede na okolje, ki živimo, ne? Tako. Če jaz prav razumem.
Ja, se pravi, recimo čist banalen primer. Če bom jaz živela v okolju, kjer je več toksinov, je večja verjetnost, da bom jaz dobila raka, tudi če v družini, moji družini ni zgodovine raka,
razumem,
bodo te toksini toliko vplivali, ne, na to. In recimo v psihologiji oziroma ne, na področju duševnega zdravja en tak, sploh na forenzičnem področju, ne, če malo zajadrava nazaj v to temo, je en tak zelo močan področje travma. Mi velikrat, ne, ko govorimo o teh ljudeh, Pa ko beremo te novice, pa to so označeni pošast, uno, tretje, četrte, ne, sej, to, kar so storili, je grozen, pač sploh v teh primerih, ne, ki so v visoko varovanih psihiatričnih bolnicah, sej to, ne, nihče ne zanika, ne zmanjšuje pomena teže, ampak dejstvo pa je, da pa zelo velik teh ljudi ima sami zelo hudo zgodovino travme. Ampak tudi tako, pač dlje časa izpostavljeni travmi, ne, to od nasilja do spolnih zlorab, do zanemarjanja in tako naprej. Ne. In pač tudi študije kažejo, da recimo travma vpliva na nevroplastičnost možganov. Se pravi, vpliva na to, kako se bojo tep možgani kot otroku oblikovali. Ne. Ker če si... Ker mi, ki se rodimo, imamo ful več nevronskih celic, kot jih dejansko potem potrebujemo. Ne? In temu se reče, in možgani pri nas zorijo do 21. leta ali pa 24. tam nekje je ta razpon in najdolj se nam tudi ta čelni režen razvija, se pravi frontalc. In v tem procesu nek se razvija, tep pravzaprav se krepijo določene nevronske poti, določene pač možganske celice ti podmirajo in temu se reče pruning process, se pravi pruning, kako rajška reže živo mejo. In ne, ti recimo, če už na glavo telebnu kot otrok pa imel nek blažji pretres, ne, je manjša verjetno za neke dolgotrajne posledice, kakor pa če boš cepnu kot, ne vem, kot 50 let star. Zaradi tega, ker ima že tako ali tako imaš preveč teh možganskih celic, ki se ti možgani še razvijajo, ne, in ti lahko drugi nevroni prevzamejo to nalogo, ne, in pa če enostavno poškodovani odmrejo, medtem, ko si 50 let star, pa ni več tega procesa, ne, pa potem ful del traja lahko ukrevanje, ker rabijo, ne, celice, da pač se na novo obnovijo in pač pri živčnih nevronskih celicah vemo, da je to zelo dolgotrajen proces.
Nikoli, ne.
Ja, in pač, ko imaš ti potem osebo, ki ima hudo travmo, to lahko vpliva na to, kako se v njemu tudi možgani razvili, kjere poti se bojo ukrepile, kjere se ne bojo. Ne? Ker ne smemo pozabiti, okolje je zelo močen dejavnik, ne, na razvoj otroka, ni samo genetika.
Ja, ampak seveda.
Ponovno, ne, tako kakor ne bo vsak, ki ima duševno stisko, duševno motno, pač, oziroma bo zelo redek, če sem natančna, zagrešil kaznivo dejanje, ki ima neko težavo v duševnem zdravju, tako tudi ne, vse žrtve traumatičnih izkušenj nasilja nikoli ne bodo, in nikdar nasilja, ne bojo. Ne, disclaimer, da ne bom kdo mislil, da zdaj pravamo vsi, ki delač od tega.
Imeli težko otroštvo bojem.
Ja, ne, velika redkost je to. Ampak so pa pač, ne, zato pa vedno, ko govorimo o duševnem zdravju, vedno, ko govorimo o teh primerih, moramo vedeti, da to ni črno-belo.
Ja,
da to je tak kanandrum oziroma tak zos vseh različnih dejavnikov, ki so se pač na enkrat skupaj sestavili in naredili tak perfect storm. Da pride to, ne.
Ja, se to je tudi pri bolezni velikrat, no, sej, pa takdaj, kakšen bolnik vpraša, kaj sem naredil, da sem dobil to, ne vem, a sem bil na prepihu, to je ta slovenski prepih, ki se vsi bojo, ali pa pač kakorkoli, ne vem, kdo mi je to dal, a je lahko bila tista mačka, ki je šla mi mene. In velika tudi te, to bolj kompleksne bolezni, rakave bolezni, tak je sestavljeno iz, to, kot si rekla, ne, nekaj je genetike, nekaj je okolja lahko, nekaj je izpostavljeno z določenemu agensu, pa pride ta bakterija v določeni skupaj. Kateri recimo sprašujejo, bili smo skupaj v hotelski sobi, jaz, mama, sin, ne vem, kodorkoli, in sem samo jaz dobil to hudo pljučnico, pa vsi smo iz une klime, pihal, kaj je zdaj z mano na robe. Ne? Pač ne moreš odgovoriti na to. Enostavno, ogromno različnih stvari, ki so lahko. Ne? Sem te hvala to vprašal, kdo je tvoj najljubši psihopat. Ne vem, če se to lahko vpraša kogarkoli. Mislim tako, seveda ne iz tega.
Tom Cruise.
ne iz tega. Čigav fancy. Ampak tako mogoče iz kakšnih filmov, serij, kjerkoli. Kdo je bil res dobro prikazan, tako da bi rekla, ta bi bil pa tako za kakšen klinični primer, recimo.
Sorry.
ja. Za kakšen klinični primer, za članek napisati, kaj tazga.
A veš, da sem pogooglala film, ki si nisem mogla spomeniti, ko mojo naslov pred podcastem in zdaj sem ga spet pozabila.
Aha, ja pa mogoče ga poznam, če mi ga opišeš.
Kar se tega tiče. Kaj, to je tist, no, psihopat, ki hod in pač pravzaprav je najet morilc, ja? K zunmu Erganom.
Ah, Čigur iz No Country for Old Men.
To.
Javier Bardem je dobil Oscarja za to vlogo. Očitno je tudi te pošeč.
Ja.
Frizuro ima tako, da je ba je ta igravc rekel, to sem jih zanj še enkrat bral, da ne bo I will not get laid for 3 months, ki je videl, kako frizuro sem mu naredil. In da s tisto, ja. Ne vem, če ne poznate, googlite, Anton Čigur je on, no, pa ta film je vrhunski drugač. Ja. Frizurca ima kaj ena taka mamica iz suburbs, ki bo pelala otroke na fuzbal, pa pol šla
skupat.
Ja, ampak on je res dober. Protko zaradi njega bi mogoče še enkrat ta film gledal.
Ja. In glih, ne, pač... Ker recimo zelo veliko ljudi reče, ko jagenčki obmoknejo, pa pač ni realna reprezentacija.
Ja, tisti je mogoče že malo navit, ne? Tisti,
ja, tisti...
Pojedel ti bom obraz.
Ja,
ne,
pač...
Se sliš grozen.
Mislim, to je tako tipičen primer, ki sem na začetku rekla, ne? Pop kultura, kakšno krivico dela dejansko. Duševnemu zdravju. In, oziroma patologija in ljudem, ki jih imajo, jih potem ne naredi v to. Ampak Kar recimo mi je pri tem filmu všeč, kaj si rekel.
No Country for Old Men, ja.
Ta je, da se pokaže pač ta neka odmaknenost, čustvena odmaknenost.
Njegova, ne?
Od...
Ko njemu vse eno v resnici. Pa... On, če ga gledaš, on ima, vedno ima tako vanc, ima pol to flipa neki, kao, da bo to usoda, ampak v pogovoru ena scena je na Petrolu. Ti sem zanč, čudno, da si to omenila, zdaj zanč to še enkrat gledal, ki je toliko dober. To sta Coen Brothers, sta režiserja in ni glasbe. Lahko bi bila zadnja neka creepy glasba, ki se on pogovarja. Samo ta pogovor je in ta njegov glas in ta njegov pogled. Ne, res, ti si res dober.
No. Mislim, pa ne, pa tudi to, ne, kako on mirno spi, kako ni nobene ruminacije oziroma neke une refleksije potem ali pa tist, ne, overthinkinga ali pa karkoli. Ampak je samo tako, job done, klukca next, ne. Pač to je ta, ne, to je tist, ki sem prej začela, ne, se pravi, pomankanje čustvene empatije, to je ta del in potem pri njih za psihopate recimo je tudi ful značilno ta občutek grandioznosti, ne, vse znam, vse moram.
Se, on je zase tako, da je roka usode in to, ne, on no. kar dela je tako pomembno, da je tako vse, ne, na ta način.
In potem še ta del, ne, tudi zelo velike takih, da mislijo, da vse vejo. Tako, da so pojedali zdaj, ne, celega tega sveta, ne. Recimo, ne vem, pogosto se sliš, ne vem, oseba, ki ima zaključeno, komi zaključila, ne vem, osnovno šolo, komi, in prav jaz bom kirurg. Ne, pač kaj tako, ogromno dejansko razhajanje med... Kaj on misel lahko, pa kaj so dejanske zmožnosti, ne. In potem imaš, ne vem, tudi primer pri psihopatih je ta karizma, ne, zato je tudi, hočeš, nočeš, ne, velikih je tudi v poslovnem svetu, velikih je v politiki.
Lahko, ne?
Ja, glih zaradi te karizme, ne, tega, ker znajo pritegant, pa ker bojo šli, ne, all the way. Ne bo ta človeški moment zavrl nek prodor.
A poznaš The Talented Mr. Ripley od Patricia Highsmith? To je ena kultna pisateljica, sicer pač že leta nazaj. Film je pa igral Matt Damon, še mlad. In ta Talented Mr. Ripley je bil, tako če bi jaz zbiral, meni so recimo ful dobri psihopati, mislim tako, da so prikazani, ampak to je to, kot si rekla, mogoče kot Hannibal, ne, ekstremno že.
Ja.
Mi je ta od Shining, ne, Jack Torrance, ki je zaprt v tistem hotelu in s tisto sekiro lovi, ti ni? Ti
mene si najdu spilnik, ja, no, tako najslabši sogovornik.
Druga je pa, mogoče bo kdo pripoznal Game of Thrones, mogoče bolj tisti, ki so brali, pa tudi v seriji, no, Ramsay Bolton, Ramsay Snow.
On je ful zapretiraval.
Pol je bil Bolton. On je pač tako sadisti na... Mislim, da je sam rekel, jaz bom spisal pač najbolj sadističnega človeka, ki mi domišljija premore, pa domišljija mu premore, ker je George Martin in ima pač domišljija ogromno. Ja. Ampak ta Mr. Ripley je pa bolj to, kar sva govorila. On je pač pameten, mlad, ima svoje cilje, in začne se celo tako, a veš, kada bi rekel, ker sem se tle uselil, jaz bi bil tle čim bolj uspešen, jaz bi tle in pol na neki točki ugotovi, da mu bo k temu uspehu pomagal, če en ga ubije in ga pač ubije. Kada bi, ja veš, rekel, da mi pomaga, se bom pač opisal na tečaj nemščine, bom pač tega ubil slučajno, ne tako, ono, brez nekega, isto ne spi pol, da bi se premetavo v Švico po noci zbujil, kričil, a veš, to njemu enostavno pomaga do cilja.
Instrumentalna agresija, in se temu reče.
Ta film je dober, ampak knjige so pa tudi fantastične. No? Se bom dal to vse opisal od epizode, pol, ta Talented Mr. Ripley. Ja.
moram prebrati zgleda.
Ja, mislim, dobro piše, jaz sem to v angleščini prebral. Ok, ja. Nuša, ti zdaj delaš pri NIJZ.
Yes.
In zdaj, ko sem poslušal malo teh psihopatih in forenzični psihologiji, se mi skoraj zdi, da bi tako šel en voznik formule voziti na LPP še malo. Pa ne zdaj iz tega, da ne spoštujem na IJZ, ker dobro veš, tudi sodelujemo infektologi pa epidemiologi vedno, ampak tako iz tega excitement faktorja, da si prej bila v zaprtih ustanovih s temi ljudmi in si šla zdaj na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Kako to? Čist posili razmer, ali si si to želela, ali si se tako pač odločila? Ali kombinacija vsega?
Jaz imam še zmer feeling, da formula vozim.
Ja,
samo na, nisem, ne vem, v Monaku, ampak sem, ne vem, nekje drugje. Še zmer se meni zdi, da sem v formuli, ne na LPP-ju.
To je dobro, to ni dolgočasno.
Ne, absolutno okay. Ne.
To je dober znak.
Ker recimo, pač tako delo, ki ga zdaj delam, pa tisto, kar je bilo prej, tako noč pa dan razlika. Ne. Prej sem delala kot psiholog z pač forenzično populacijo, kjer so se izvajala ocene njihove psihičnega stanja, načrti zdravljenja in potem izvajanje terapije in skupinske terapije, intervencije in tako naprej. To, kar se pa zdaj na NIJZ-ju dela, kjer je pa javno zdravje, kjer je javno duševno zdravje, je pa načrtovanje že bolj v smislu preventive, se pravi, ne, kaj lahko jaz
da ne pride do tega
naredim, sploh. Da sploh ne pride do tega, ja. Ali pa da se ponovno to ne pride do tega. Se pravi, nekaj ena stvar, ne, velikrat, ko govorimo o forenzični psihologiji, se hit narobe razume, da mislim, ne, da, oziroma, tako bom rekla, zelo hitro ljudje potem rečejo, ja, pač, le kaj naredil, vse si zasluž to, ano.
To sem veliko videl, ko se kaže kakšne slike zaporov, ki so urejeni. Recimo na Skandinaviji je to zelo značilno in pol so ljudje čist besni, da to pa ja ni kazen, če je ta soba njegova je čista, ne, da najma tak zapor, kot tam v Ameriki, ki se pol pretepajo, pa ubijajo, pa ne vem kaj. Ne. In nekako, mogoče to sem tudi upal, da mogoče je zdaj bolj jasno komu iz tega, kar si govorila o tem, kako je več faktorjev tudi okoljskih, ki deluje na to, da nekdo nekaj naredi in da se lahko tudi mogoče spremeni nazaj, da smisel celega tega je rehabilitacija, ne kazen. Ne? Ni, mislim, kazen, seveda je kazen, si umaknen iz, ne, za tok pa tok, ja. Tebe želimo zrehabilitirati, da priješ nazaj v svet. Ne? In...
Se to je cel point, ne? Ker recimo tudi se lahko rečeš oko za oko in cel svet bo slep.
Ja, tako.
Ne? Več nič ni z dosego. In tudi s tem nekaj, ti probaš rehabilitirati, ti ne zmanjšuješ težo njegovega dejanja, ti ne oduzimaš zares grozo ali pa žalost, bolečino, ki jo je svojim dejanjem povzročila ta oseba. Ampak se gre bolj za to, ne, okay, sej, ne, lahko ga zdaj damo v zapor, 30 let, pozabimo na njega, da je tam, ampak ta oseba prišla ven.
Še hujša, pa lahko. Mislim, ne.
Pa tudi, ne, na koncu dneva, to, da mi rečemo, ok, ti si zagrešil to kaznivo dejanje, ti, ne, to je, pač sodišče reče, to pa to, ne, taka pa taka zaporna kazen ali pa obvezno zdravljen na forenzični psihijatriji v Mariboru, to ne pomeni, ne, da zato, ker boš ti dobil pomoč, da zdaj ljudje tebe gledajo kot, ne, ti nisi nič kriv, ti...
Ja, ja, ja.
Ne, sej si lahko neprišteven, ja, ampak še vedno ne, ti imaš določene pogoje, ki jih moraš izpolniti. In pač mi lahko zdaj to gledamo, aj fair, a ni fair, ampak dejstvo pa je, da če mi to osebo ne rehabilitiramo, če ji ne pomagamo, ne, mi ne bomo znižali tudi tveganja za ponovno zagrešenje kaznivega dejanja, ko bo ta oseba ven prišla. Zdaj pa, ne, ali bomo šli iz vidika oko za oko, ali bomo gledali tudi dolgoročno.
Poleg tega že samo to, da si ti nekje in ne smeš ven je pač kazen. Ja. Ni treba, da spiš na tleh, pa da pač kakaš v en lavor. Ne, lahko imaš osnovne pogoje, higiene, lahko imaš hrano. Ni to, da zdaj ti tam uživaš, pa gledaš Netflix. Ne. Pač ti si zaprt, ti ne moreš iti na dopust k prijateljom, ven po Ljubljani na sprehod. Ne. In to je pač kazen, se mi zdi sama po sebi. Drugač pa en projekt, ki ga tudi vodiš, Nisi ok, povej naprej. Tam sem tudi jaz delal kot ambasador, zdaj le eno leto. In se ukvarja večinoma, čeprav razumem, stigmo, s problemom stigme, ki se je, kot si ti mi rekla, takrat, ko smo se to dogovarjala, ko sem se preko tistega razpisa tudi prijavil, da se je poslabšal to v COVID času. A sem prav to razumel? Ali se samo bolj kaže, ali se na drug način kaže, ali nekaj spovezavi s pandemijo in stigmatizacijo?
Ja, malo si pobrkal.
Okay.
Govora je bilo o tem, da se je v času epidemije poslabšalo duševno zdravje študentov in da je zato to bolj pomembno bilo, da govorimo o tem, da ljudje poiščejo pomoč, bodi si strokovno pomoč ali pa zaupajo bližnjemu. Ne? Ker se, kar se tudi pri mlajših generacijah lahko zgodi, je pač to, da ne, ta, da ne povejo zares, da se ne pogovarjajo o stiskah. Ne? Eni imajo ta ekstrem, drugi pa imajo ta, to zdravo mero, ne? Da grejo do prijateljice, prijatelja, pa se pogovorijo, ne? Kaj jih teži, ali pa do družinskega člana, kakorkoli. Ne? Se pravi, je to, da ne tensteš vseb. In to je bil point, ne? Da, da se tukaj začne govoriti. Ne? Na začetku epidemije smo zaznali nek porast, ker je bila pač nekako pričakovano, glede na pač kot prvo šok, ne, epidemija, tok smrti, strah za bližne, ne, da ne bi ti bližnega okužil. Na drugi strani pa tudi kar nekaj se je spremenil življenjski stil, ne, pa šola ne nadaljavo, ja, ja. Pa uno, pa deseto, pa prepoved prehajanja občinskih manj in tako naprej. Ne. Se pravi, spet, konglomerat dejavnikov, ki se je skupaj nabral. In je vglih zato ideja pač, da zaradi epidemije, ki je nastala, ki je prišlo do poslabšenja, da začnemo več govoriti tudi o stigmi in s tem spodbudimo mlade, da pač tudi oni na glas povejo.
Ta stigma konc koncev tiski zavira tudi veliko teh pogovorov, ne? To je poanta.
Ja.
Ja. To je res in meni se zdi, da take stvari zelo važne. Jaz vem, da pač meni osebno je zelo pomagal, ko sem govoril o teh svojih duševnih težavah, ki sem jih imel recimo na fakulteti, zato ker sem na ta način jih naredil bolj oprijemljive, pa nekak sem imel občutek, da obstajam in se lahko z njimi sploh spopadam, dokler se tako v glavi bom držal in čim manj razmišljal o tem, zgleda tako nepremagljivo. Ne. Se mi pa zdi ena druga stvar važna. No, en komentar sem dobil enkrat na Instagramu, pa sem se ga zelo resno vzel in ker sem tudi nekaj delil, neko ozaveščanje, lejte to, ne vem, od čemer že bilo, pa mi je napisal, da tok se vlaga vladne, ne vladne, kakorkoli organizacije v zaveščanje, ne pa tok o tem, kako zdaj, če nek problem prepoznam, ki lahko dobim pomoč. Ne? Ker veva recimo, da psihoterapija na napotnico so dizaster v državi, mogoče lahko tudi razumemo zakaj, a ne? Ker že zdravnik za 8 minut, družinski zdravnik, jih je premalo, da bi se posvetil kaj šele več enournih seans. Če hočeš psihoterapijo, si pač moraš to plačati, si moraš najti dobrega terapeuta, še tam se čaka včasih. Kam lahko ti, mogo ti imaš zihar to nek tak mentalni seznam, kje lahko to človek najde pomoč, če jo potrebuje? Recimo, da ni dovolj prijateljca ali pa ne zna recimo pomagati, se koncu, nismo mi strokovnjaki za to, ne?
Valjda, sej, nisem mislila tako disclaimer, da nekdo mislil, ne, da pravim, sej, zdaj, če imaš stisko, je dost, da se s friendom pogovarjaš,
ja,
itak,
ja, da
ne.
Mislim,
da
se pač, ni tako razumel, ja.
Mislim,
boljš to, kot nače, mi zdaj, da je vstopno mesto, a veš, potem on lažje svetuje, ne.
Tako. Pa tudi ne, že ta občutek, da imaš, da veš, da te nekdo posluša in da te ne obsoja in da ni nekih unih vrednostnih sod ali pa minimalizira, ne, se prav, to pa ni tako bet, ne, tam pomisel, kaj se pa dogaja, tam pa tam, ne. Ampak drugač, imamo več različnih opcij, ne, zdaj, odvisno, ali gremo skozi zdravstveni sistem, ali gremo skozi nevladni sistem, recimo, ti imaš na področju zdravstva, ja, imaš te klasične, ne, ki jih vsi nekako poznamo, se pravi, psihiatrične bolnišnice, potem so seveda ambulante v sklopu zdravstvenih domov, potem se pa po celotni Sloveniji tudi odpirajo centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov in pa centri za duševno zdravje odraslih, tudi po zdravstvenih domovih in točno lokacije si lahko pogledate na spletni strani Nacionalnega programa za duševno zdravje, program Mira. Je prav tako zemljevidek, kjer je gor prikazan na katerih lokacijah za koga. In to je isto, kot če bi šel pravzaprav k osebnemu zdravniku za odrasle, se pravi, pokličeš tja, se naročiš. Za otroke se gre pa preko pediatra, ne, ker pri otrocih je teži tudi identificirati, ker se lahko kaj kaže kot nepotencialna somatika psihosomatika pa je v resnici na nek fiziološki izvor.
Oziroma, to pomeni, da so fizični, recimo, ne vem, se polula v posteljo ali pa...
Recimo, ni nujno, trese, da to pomeni, pa... da ima ne, neko posttraumatsko stresno ali pa nekaj lahko pač ne, unet mehur.
Ja,
pa,
tako, ja.
Ne.
To, psihosomatika pomeni, da se psihične stiske na telesu kažejo
tako.
Fizično. Ne? Se pravi, lahko imaš dejansko porast temperature od stresa tudi.
Tako.
Pa pol. Priješ k infektologu, za brez veze.
Naprimer.
ja. To se pravi, če sva zdaj pri tej obravnavi, ne? Se pravi, dobro je prepoznati, dobro je pač povedati. In zdaj tudi Instagram profil obstaja, nisi ja. Ok, povej naprej, ker imate super tudi te grafike, so meni ful všeč, ta jajčasti jajčki, gospodje in gospodične in tako. Se mi zdi, da se o tem nema se samo več govori, ali je to posledica tega, kar se reka, da se je prepoznalo, da je tega več, ali smo tudi kot družba mogoče prepoznali, da se je s tem treba ukvarjati, ker se mi zdi, včasih sploh, še ko sem jaz bil mlajši, je bilo tako malo, zelo bolj črno-belo, ne, kar se zelo podarila, da ni, ali si bil zdrav, ali si bil pa bolan, veš, če si rabil, ne vem, psihiatra, psihologa, kaj s tabo, narobe, na ta način, ne, kada bi rekel, moram zdravniku, ker imam slepi čunet. Se mi zdi to zelo fajn, ta smer, kamor se razvija nekak to premagovanje stigme in iskanje te sive cone mentalnega zdravja. Ne.
En del je pač to, ne, da se več začel govoriti o temu, tudi mediji so zelo poudarjali ne pomen tega, da ne smemo tega zanemariti. En del je tudi ne, mlajše generacije, družbena omrežja, Instagram, Facebook, TikTok, kjer je tudi ne, zelo veliko tudi teh mednarodnih vplivnežev govorilo o pomembnosti tega. Ampak še vse en pa to ne pomeni ne, de facto, da je stigma manjša. Ne, mi moramo vedeti, da imamo več različnih oblik stigme. Ena je družbena stigma, se pravi, kako mi kot družba stigmatiziramo osebo. Ponavad stigma tudi izvira iz neke, oziroma stigma je tako tak krovni koncept, umbrella, kjer so predsodki, stereotipi in diskriminacija, se pravi, tri komponente. Se pravi, stereotip je neko napačno, zmotno prepričanje, ponavad izhajajoči iz neznanja. Predsodek pa je, ko imaš pol ti še čustveno reakcijo na to napačno prepričanje in diskriminacija je pa vedenjska komponenta. Se pravi, primer stereotipa je, depresivna oseba je samo lena, predsodek bi bil, ti si depresiven, pravzaprav si samo len in to mi gre na živce in vedenjska komponenta je bila tudi, da pol zaradi tega ne bi šla s tabo na kavo, recimo. In kjerakoli od teh treh je prisotna, govorimo o stigmi. Ne? Se pravi, potem imaš pa še samo stigmo.
Ker to je bila zdaj družbena stigma.
To je bila družbena stigma, oziroma stigma in general in družbena stigma je to, da se družba strinja, ja, recimo, primer, tak zelo grob, ampak mogoče najlažje, najbolj tak preprost je, ne, depresivna oseba je lena, ker ni res.
Ja,
ne,
ja.
Pač vemo, da je težava z stopno dopamina, serotonina, pa težava z motivacijo, koncentracijo, neopad energije in itd. itd. In ne, potem pa oseba, ki dejansko ima depresijo, je izpostavljena tej družbeni stigmi. In kaj se zgodi, je, da oseba, če to sprejme kot resnično, začne sama sebe stigmatizirati. In si reče, nisem jaz depresivna, jaz sem v resnici sam lena. In po je sam še ta cikl, spirala nadol se začne. Ne? In potem glih ta samo stigma lahko potem vpliva ali bomo ne, pol ta strah pred iskanjem pomoči, ne, šit, kaj si bojo drugi zdaj mislili v meni, če me šel po pomoč, ne, ne. Mislim, da sem čist nor, ne smem, ne, to pa...
Če sem pa samo len.
Če sem pa samo len, recimo, ne. Ali pa tudi to, joj, ko sem jaz bedna, pač fakt sploh nisem depresivna, v resnici sem samo lena, moram se malo v red vzeti v roke, pa se zmigati.
Pa nimaš
ne.
Energije dobesedno, da bi to naredil, ne?
Ja,
da si res depresivan.
Ja, da bi sposlel s to, recimo. Ja. Ne? In tukaj postane stigma problematična. In še huje to, da ima stigma hujša kot je stiska, večji ima vpliv. Ne? Ne? Se pravi, večji ima vpliv na to, ko bo oseba šla poiskati pomoč. In zato tukaj so zelo veliko naredile na temu zavečenju, recimo nevladne organizacije, pa tudi ta vrstniško zagovorništvo, pa te podporne skupine so tukaj zelo pomembne, ne, da dobiš tudi iz druge plati feedback. Ne, da...
Pa mogoče, da tudi vsak od nas malo pomisel, ki bi kakšen komentar dal, o čemer ne veš veliko.
Naprimer.
Da, kdaj pomisliš, kaj je to depresija? Ne? Ker v resnici malo ljudi pozna. Lahko vsak pogugla, lahko napiše pač signs of clinical depression in imaš prav dobesedno napisane znake. A ne? Ni to občasno sem zmatran, ne vem, ne da se mi po službi teč, to ni depresija. Žalosten sem, ker je bila smrt v družini, to ni depresija. Ne? Ti, v bistvu ti imaš simptome, kot so recimo celo noč spim in se zbudim izmučen in sem utrujen celo dopoldne. Spal sem 9 ur. Naprimer, ne? In to so dobesedne znake. In daje tako ne, lahke komentarje, ne, kao v smislu to je predvšeno zdravje velikat. Ne? Sam sep se spravil, sam pet na sprehod, daj sam malo treniri. Ne, vem.
Ne jamri.
Pri poporodni depresiji, jo, je tisto, ki probajo zagovarjati, ki pa se dobro namerno, a veš, ampak le koliko imaš lepega otročka, le koliko se lepo smeje, zakaj si žalostna, ne moreš biti. Ne? V smislu, kada boš ti racionalno dojela ta ženska, ki pa porodna depresija pogosta, zelo nevarna, rekla, oh, thanks, a veš, zdaj pa nisem več pod tem vplivom. In to so čist hormonske motne in vsak od nas je dobro, da malo pomisel, preden to komentira, ali pa unetretič na bolniški, kako je lahko utrujen, jaz sem tudi utrujen, pa nočno grem, pa ta transfer nase pol, ne, pa neka jeza, pa diskriminacija, se mi zdi, tukaj je res važno, da se to poudarja in da tudi vsak od nas pomisel, kadar delaš škodo, ker kdaj jo delaš. Ja. Lahko zelo delaš. No.
Mislim, pa tukaj pol tudi, je tudi hitro, zdaj, ki si rekel, ne, taj že trikrat na bolniški, jaz pa nikoli nisem, ne, pozabimo, da človek, vsak ima svojo zgodbo, ne, so stvari, ki jih mi sploh ne vidimo, ne vemo, kaj je v zadju, ne, pač pa tudi konc koncev, ne, ti lahko izgoriš, pač, ker ljudje rečejo, ja, se ni izgoril, se je sama depresivna, ali pa obratno, ne, ampak zdaj, kaj je bilo prej, kura ali jajc, ne, ker pogosto se zgodi tako, da ti, ko se začne ta izgorelost, ne, se začne, neka ta razdražljivost, opad koncentracije, manjša delovna učinkovitost, apatija, razdražljivost in pogosto tudi depresija. Ne? In
ja, se poveže. Ne? Ja.
Pač skupi nekak pride in je ful lažji. Ne? Vsak lahko danes reče, da sem izgorel, pa to pomeni, da si hard worker, pa da si
ja,
tako uspešen.
Sem malo, uporablja se malo tako.
Ja, ja, kot zelo veliko ljudi, kada už zdaj kul, če už rekel, da si izgorel.
Ja, to je tako. Jaz sem izgorel, kada bi rekel, pa sem še vedno tle v službi, s tem dokažeš, koliko si delaven, koliko si na ta način. Ne.
Ampak, če bom pa jaz rekla, jaz sem depresivna, bo pa, ojoj, ker si ti slabič, koliko si
to se
ti
pa tudi kdaj uporablja, se mi zdi. Jaz sem čist depresiven danes, zato ker imaš slab dan. Ja. To je čist pogovorno in se mi zdi, da tudi to mogoče prevečkrat na ta način uporabimo. Jaz imam tako še ogromno stvari, ki sem te hotel stavil podebatirati, pa že kar se veliko pogovarjala. Tako da bi te v bistvu sam še eno stvarno bi te vprašal. To vso tvoje delo, če gledamo od tega Broadmoor, se pravi te delo s psihopati, vem, da si delala na eni varni hiši na Tajskem, to sploh nisva prišla do tega, da si delala pri tem telefonu za mladoletnike, za duševno zdravje, ker so nekaj se ukvarjaš z nasiljem, zlorabami, z hudimi zgodbami, a te to, kako zase poskrbiš? Ker tako se mi zdi, da jaz že če berem o čem tem v medijih, novicah, me kdaj prizadene, odkar sem recimo oče to opažam, sploh ne morem brati o kakšnih otrocih, ki so zginali ali pa so pač umrli, ne vem, v avto ali kjerkoli. To ne morem, toliko mi je težko to brati, da preskočem te stvari vse, v celoti in kako ti pol zase poskrbiš?
Jaz recimo ne bi mogla tako, kot ti delati s COVID bolniki.
Aha, ok.
A viš, ali pa ne bi mogla, jaz sem svojo idejo, da bi študirala medicino, zaključila, ko mi je kolegica, ki je danes uspešna zdravnica, pokazala svojo knjigo iz faksa in je bila tam glih tako odprla sem na strani, ki je bila nekaj tako roka unmu, a še mlinčku za meso.
Aha,
pač
dobro.
Tako. In tam je bilo tako konc mojih medicinskih zan. In isto, ne, kakor si ti navadil pač na te vsebine, oziroma narediš nek zid, da ti ne prije do živga, ali pa, ne vem, en kirurg, ali pa, ne vem, pediater, isto je pri nas. Uh-huh. In pač narediš nek zid. To ne pomeni, da ne čutim, to ne pomeni, da ne sočustvujem, to ne pomeni, da mi ni
težko,
ampak zavedam pa se, da če bom jaz nastopila v tej vlogi kot jaz Nuša, ne kot Nuša terapevt ali pa Nuša psiholog, jaz ne bom človeku mogla več pomagati.
Ja,
ker jaz ne bom pomagala, če tim tam jukala.
Ja.
pač,
ja, to bi bilo kar bedno, ja, da prideš po pomoč.
Mislim, tako kar malo useless.
Ja,
no.
ja, ja.
tako da je čista ta del in potem pa pač seveda supervizija. Ne, se pravi, da se s kolegi, strokovnimi kolegi potem tudi da
pogovarjaš.
Se pogovori o temu, ne, da tudi ti per sep te zgodbe ne nosaš. Ne, kakšne se te bolj dotakne, kakšne manj.
To sem opazil tudi per sep, ja. Kaj tako zelo naučiš se nekako greš domov nares ta zid. Posel pa kakšne, kaj se pa kdaj doma spomneš tako spontano. Ampak nema, je to čist obramni mehanizem, ampak se mi se večkrat spomneš te lepših, kot tistih te težih. Tudi pacijentov. Večkrat tako spontano pomislim na ene, ki so bili res simpatični, pa smo, ne vem, res dobre odločitve naredili, pa so preživeli, pa so bili boljši, kot na kakšne res težke, pa take.
To je zelo zdrav način obramnega mehanizma. Ne. Zdaj, se fokusiraš na pozitivno, ne na negativno. Ne? Ker če se sam na negativno fokusiraš in predstaviš svoje misli primarno, ke prej ali slej se ti znajo pojaviti neko depresivno razpoloženje. Ker je glih to
ja.
Tak tipičen simptom depresije je, da si ti preveč sfokusiran na negativno. Ne? In
ta tunelski vid nastane, ne? Ko je samo ena stvar, recimo. Ja. To poznam, tudi iz teorije, iz prakse, tudi pri moji nespečnosti meni je samo spanje nekaj časa obstajalo. Ne, da sem imel krasno punco, super študij, frende, trening. Sam to, če bom spal, ne, je bilo vse. Pač meni. Če sem zaspal, je bilo v redu, če nisem je bil svet, ta je bilo konc. In ta tunelski vid si moraš pač razširiti, ko to viš, da se lahko tudi utrujen smejiš, da lahko greš v kino ali kakorkoli na ta način. Pa da se pogovarjaš z drugimi. Veš, da je en član, ki sem ga najdel, ga imam tudi v knjigi citiran, ga naslov je Social Relationships and Mortality Risk iz leta 2010, ki je gledal, da je osamljenost za zdravje toliko nevarna oziroma bolj...
Kot srčni infarkt.
Ja, in kot prekomerna resna teža celo.
A res?
Se pravi to, kar se vsi vemo, da je ni dober in da je nevaren za srčne bolezni vse. Po tem mortality risku, v tem članku je bila osamljenost večena. Tako da dobro poiskati nekoga tudi tako za pogovor,
ja.
Da poveš. Hvala ti, Nuša.
Z veseljem še kdaj.
Daj mi še za konc eno knjižno priporočila, povej.
Samo eno.
Ali pa dva. Lahko dva.
Jaz bi sem predlagala Gabor Mate, Ko telo reče ne.
Ko telo reče ne, ok.
To?
Ali prevedeno?
Ja. Ko telo reče ne, mladinska knjiga, mislim posod, ne, pač se najde. Ta je ena taka zelo fajna, pa ti povem eno zgodbo.
Povej. Sem najprej med knjižno priporočilo.
Ne, to je knjiga.
Ja, vem, hitro. Dobar,
okay. No in pa me še sem sikos te.
Okay, to je pa bukej, ne?
Ja.
Imam doma, sem še nisem probral.
Potem so pa še Alkimist. Alkimist je taka moja delač najljubša, tako da toplo priporočam. Zelo kratka, ampak da je velik zamisel.
Super. Ja, pa še enkrat hvala ti za pogovor.
Ja.
Upam, da nekoč boš sončnimi očali stala nad krajem sinom. Teh sanj ne opustim. pa se vidimo, kje je naokol, ne?
Tako.
Hvala pa tudi sem, ko ste poslušali do konca, pa imajte en krasen prostanek dneva.